Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дрокахруст, а так само удільники нашої сьогоднішньої гутерки, політичні оглядальники Радіо «Свобода» Віталь Циганков. Віталь, привітання!
Привітання!
І Валер Карбалєвич. Валер, добрий день!
Вітаю!
Тема нашої сьогоднішньої гутерки – гэта виступи на День перемоги Олександра Лукашенка і Владимира Путіна. Ну, головная сенсация в выступе Путина – это то, что насуперек чаканням многих, тому что казали и заходние разведки, и керавництво Украины, Владимир Путин не обвестил всеагульной мобилизации. Он, до речи, не сказал про меты, некое удокладнение, скажем, метов, как там называют, специальные войсковые операции войны. Не сказал про выники другого этапа, как она называется, фазы этой операции. Але про промову Путина мы поговорим позднее, она была достаточно короткой. А вот про промову Александра Лукашенко мы поговорим спочатку. Причем цікаво, что напередодні Дня перемоги Александр Лукашенко повіншував, ну, зрозуміло, белорусов, и украинцев так само. И вот в звороте до украинцев была такая, как бы сказать, аккуратная фраза, не вельми зразумелая такая, что трагичные подеи, которые разгорнулись на украинской земле, свечат об том, что жудостный досвид, набыто у первой половины 20-го стагодия, шмат для кого уже ничего не значит. Для кого не значит? Для украинцев, для российцев, может, не значит. Але вот выступающие на площади перемоги, Александр Лукашенко говорил куды больш як бы пэўна і мэтанакіравана. Валер, якое у вас уражанне ад этой прамовы Александра Лукашенко?
Ну, мне такое уражанне, што гэта была такая самая агрэсіўная антызаходняя прамова Лукашэнкі, можна за ўвесь час яго накіравання. І выклікана яна, мне падаецца, тым, што патрэбна апраўданне. Патрэбна апраўданне перад беларускім грамадствам за тую сітуацыю, якой апынулася Беларусь. Крызіс сацыяльна-эканамічны, ён на гарызонце, ён ударыць па кожнаму беларусу. І таму трэба перавесці стрэлкі на тых, каго трэба аб'явіць сапраўдным віноўнікам. Не Лукашэнка вінаваты, гэта не ён завёў краіну ў тупік, вінаваты Захад. Таму, хаця фармальна па форме было звяртанне да народаў Захаду, я не думаю, што насамрэч гэтае звяртанне будзе даведзена да аўдыторыі. Бо нічога новага для заходняй аўдыторыі Лукашэнка тут не сказалі, наўрад ці заходнія медыі зацікавяцца гэтым выступам. А хутчэй гэта была ўсё ж такі апеляцыя да беларусаў. Вы паглядзіце, хто насамрэч вінаваты, хто насамрэч штурхае краіну ў той тупік, і не я тут вінаваты. Прычым я звярнуў увагу, што гэты зварот да народаў Захаду праз голову іх урадаў. Ну, тут нешта такое вельмі савецкае, такая ностальгія па савецкай ідэалогіі.
Да пролетарыяту супраць буржуя.
Да, вось, да народу Захаду, які, так сказаць, вельмі моцна пакутуе пад гнётам буржуазіі, і нехай ён падымаецца на класавую барацьбу з буржуазіяй.
Бо вашы ўлады не скажуць вам сапраўднай праўды, сказаў
Лукашэнка. Да. Але я б звернув увагу, што тут такая зноў жа супярэчнасць, зноў жа характэрна для стыля Лукашэнкі. З аднаго боку, ён кажа, што на нас, на Расію і Беларусь сёння глядзяць надзеі мільярда людзей у свеце. И индейцы, и китайцы, и все на свете, так сказать, чекают, что мы тут будем заховывать традиционные каштовности от некого сусветного фашизма. А потом кажется, что мы же вдвоих против 50 коалиций, 50 держав. Мы опошний оплот цивилизации. Так, ну, фактически он признает изоляцию, признает, что яны в одиноте за Россией. Ну, а я как бы в пропаганде логика, и она в уголе не мая сенсу. некія лагічныя пабудовы тут не працуюць.
Віталь, а на ваш погляд, вот, чым тлумачыцца такая агрэсіўнасць, прычым агрэсіўнасць у тым ліку адносна канкрэтных людзей? Было сказано, а вот чему заходные амбассадоры не пришли? Вот в Хатыни они приходили, а сюда не приходят. Значит, они криводушники, значит, они и туда не широ приходили. Вот они криводушники и мерзотники. И, до речи, усплыла и снова эта тема часов мигрантского кризиса, сдается давно уже, как называется, проехали. И снова сотни людей там поховали, забитые, вы их забили. Вот як бы у чым мэта, ён даўно не памінаў гэтую тэму, і вот, скажам, апошняе інтэрв'ю яго Associated Press, яно было хутчэй вытрымана ў такіх танах, ну, скажам так, адносна памяркоўных. А тут вот такой вот выплюх, выбраз агрэсіі і нянавісці.
Ну, ёсць стратэгічныя рэчы, але можа быць і такі канкрэтны тактычны эпізод, гэта тое, што, ну, літаральна учора лідары краіны Вялікай Сямёркі пасля сустрэчы з Зеленскім сумесна заяве паабяцалі прыцягнуць Пуціна і архітэктараў і саўдзельнікаў вайны супраць Украіны, у тым ліку рэжым Лукашэнкі ў Беларусі, да адказнасці. Вось мне все-таки здаецца это дастаткова важна, не просто там разгон, а то, што яны акрамя Пуціна згадалі і Лукашэнку. Вось гэта магчыма яго так раз'юшыла і за гэтыя там 2-3 дні пасля інтэрв'ю Associated Press, калі сапраўды тое было дастаткова памяркоўнае, то на сёння ён выдаў такую, ну як Валерій правільна заўважыў, рекордную, можа быць, па антызаходнасці і па агрэсіўнасці прамову. Ну і я бы сказаў нават, ну што, ну не ведаю, ёсць такое, скажам, разуменне, што мы вот, ну, глядальнікі, мы шукаем некія часам лагічныя там рацыянальныя матывы вучынка палітыкаў і знаходзім іх. Але, ну, можна прызнаць, што часам, ну, всякам разі назіраючы за Лукашэнкам, гэта проста некія голыя эмоцыі і нават хтосьці нерацыянальны, а то, што яго раз'юшыла в канкрэтны момант. Вот у гэтай сённяшняй прамове, ну, вот калі так спрабаваць, вот Валера знайшоў некі матыў, што можна перакінуць на захад адказнасць. Ну, гэта стары матыў. Што зараз нова ён гэтым дадасць, я не ведаю. То бок я схіляю да таго, што я не бачу ніякага, ну, скажам, патэнцыйнага прыбытку ідэалагічнага ці якога ад гэтай прамовы. Калі чалавек кажа, што праз галовы там заходніх палітыкаў звяртаецца да народаў, ну, можна падумаць, што вось все народы толькі і робяць, што зараз чакаюць там французскі народ, канадскі народ, да, нехай нават бліжэй да нас польскі народ, што скажа Лукашэнка? А, чарговы раз нас ціха абвінаваціў, што мы все мерзотнікі і крывадушнікі. Ну, ладна. І што ад гэтага, які вынік гэтага, то, што ён казаў, МЗС павінна данесці гэтыя мае словы да заходняй аўдыторыі. Ну, донесли, да. Что донесли? Что все вы мерзотники, что все вы не воевали, а войну выиграл только Советский Союз. Англичанам, американцам, полякам, якія так само несли велизные ахвяры.
Донесли, там было сказано, так вот, послов, вы повинны перед нами выбачиться. Ну, немцы, может быть, а чем поляки повинны выбачиться? Британцы, американцы, французы.
Просто за то, что они Захад, который ось не признає его блискучую черговую перемогу и зараз вводит супротив санкции, ну это ж так пропаганда, ну и наш переносит. То, что зараз супроть нас, значит, яны нацисты, значит, яны фашисты, значит, яны завсёды были фашистами, ну а то, что там воевали супроть фашизма, это уже можно не вспоминать, они переробились и зараз агульный такий великий сусветный нацизм, які супроть России и Беларуси. Вот такая идеологичная схема.
Валер, а вот як вы лічыце? Ну, вот, сапраўды, там такой рытарычны прыём быў, што большая частка этой прамовы была звернута да Захаду. Вот Захад, вы такія, сякія, крывадушнікі, мерзотнікі. А можа быць, насамрэч, не да Захаду. І нават не да Беларусі. Рада Путіна. Бо не виключено, що от ці якби паси Лукашенки, там і ліст Макея, і таке достатково помірковне інтерв'ю Associated Press, де, до речі, було сказано, що а мені так здається, що затягнулася операція. Тобто все клас, звісно, видатно, добре, але затягнулася ніяк операція. І може бути для того, як якби збікшувати, ну, я би сказав, не саме якби таке становче ставлення в Москві до цього. Ну, от якби така присяга на вірність. Ні, я їх і так облаю, і так облаю, вони всі. Фашисти, ви не думаєте, Владимир Владимирович? Це ж так? Для підтримання розмови, ні?
Ну, звісно, можна будувати різні гіпотези. Неких публічних попроків з боку Москви з початку війни не було. На офіційному рівні, з боку неких офіційних особ, там некі телеграм-канали особливі, це не лічиться. Можна звернути увагу, що виступ Лукашенки був значно більш агресивний, накерований супроти Заходу і України, навіть, чим виступ Путіна. Так я звернув увагу, що під час усіх останніх зустріч Лукашенки з Путіним риторика Лукашенки була намного більш агресивною і антизаходною, ніж риторика Путіна. І, ну, махчимо, в цьому є сенс, як за цією моцною риторикою сховати нежадання реально удельничати в цьому конфлікті, в цій війні. І я б звернув увагу, що ось інтерв'ю з Associated Press Лукашенка, він шмат уваги уділяв питанню миру. Ми за мир були таким лейтмотивом майже всього інтерв'ю. Ми хочемо, щоб ця війна спинилася. Ось, і ми навіть готові ніякі намагання прикласти в цьому керунку. І ввогалі ми у війні не удельничаємо, ми не агресори. Сьогодні так само прогучало ось коротко, що, мовляв, даремно нас, так сказати, об'явили агресором, да? Ось. Ну, але ось ця риторика «ми за мир» і «ми в війні не удельничаємо». Яна не була приглушеная, і хоча й наоборот, акцент був на той, що ми завжди з Росії, і ми завжди готові підставити плечі і допомогти Росії. Так, риторика моцно помінялася у порівнянні з інтерв'ю Associated Press і з некими попередніми заявами виступу Лукашенки там на неких нарадах. У адміністрації президента. Тому що тут можна міркувати? Ну, черговим разом Лукашенко засвідчив свою відданість Росії. Махчима хоче отримати ще ніякі економічні дивіденди. Ну і, власне кажучи, а куди йому тепер уже діватися? Коли Захад не приймає, так сказати, його незалістання до діалогу, до перемовів, ну, достається, знаходиться в цій колії, і з її не вилазить, і окопується по можливості з усіх боків.
Так, ну, а зараз до промови Путіна, яна, я кажу, була доволі короткою. Власне, якби сухая решта, це те, що він сказав, що підписав указ о матеріальній допомогі дітям військовців, які загинули в Україні. Чого там не було, я от уже перелічив. Віталь, а що все ж таки в ній було? Що Путін сказав? Яке послання? Ну, фактично, якби от сьогоднішній день, це, так би мовити, така символічна дата, коли можна було сказати про неку перспективу. Там, я не ведаю, перемоги, там, долучення чогось, і от уже в Херсоні, навіть без виборів, без референдуму, керівник окупаційної адміністрації, призначений окупантами, сказав, що долучимося до Росії, навіть без референдуму, просто так. Путін ні слова про это, то есть вогулі вот про мэты. Так что ён всё-таки сказаў і чаму не сказаў вот про тое, што многія чакалі?
Не, ну вы задаеце занадто складанае пытанне, што ён сказаў. В тым сэнсе, што, канешне, прасцей.
Ну некае пасланне в яго прамове вы ўбачылі?
Нічога не ўбачыў. Тым ты справа, што ўся прамова гэта, ну, як кажуць англічане, лепшыя навіны это калі няма навінаў. Ну мы все жылі пад гэтым, ну, можа, таким прэсам нагнетання таго, што можа адбыцца 9 мая, па-першае, нейкую там перамогу павінны паднесці расійскія войскі Пуціну, па-другое, раптам аб'явіць а вайну, б мабілізацыю, с там про некое торговое там суперзброю, ничего этого не объявил, и ну никаких сенсаций не здарылось, хотя, конечно, промова была присвечена не столько 9 там травня дню перемоги, а именно войне в Украине. Падзеі вайны другой сусветнай сталі толькі фонам такой нагоды, калі ўжо вы пытаеце пра гэты месяц ігоны нагоды, каб паказаць, што вось цяпер ведзецца Расіяй таксама нейкая справядлівая вайна, вайна там супраць нацызму, но ў дадзеным выпадку мы ўсе гэтыя тэзісы Пуціна, так сказаць, ведаем, чулі, і ну ніякага нейкага новага адценя не было. Чакалі, што там нейкі про поспехи он может говорить, але вось про поспехи говорить у его не отымывалось, нема для того военных, материальных, там, экономичных подставок для этого. Ну, одинное, что может быть, и он сказал про некую, заострил увагу Путин, что Россия пропоновывала систему международной безпеки такой, да, а Запад отмовил. Ну, перекладаючи с его мовы на то, как весь свет это разумеет, то бок Россия пропоновывала некий сделку, угоду по, значит, ну, скажем, по делу и сферы интересов, вернуться там, памятаете, как он перед войной говорил, на уровень 97-го года перед поширением НАТО, когда Россия будет решать все на постсоветской просторе, ну, а вось Украина и Запад это не приняли, и он еще раз почас этой промовы узгадал про эту систему глобальной безпеки, на самой справе, да, поддел на свою корысть сферу уплывов. Ну и, может быть, только, ну, черговый раз повторил вот этот тезис, как и Лукашенко, ну, який стал уже мемом после выказывания Лукашенко про то, откуль, да, рыхтовалось нападение. Ну, то, что мовляв, Россия вымушена была атаковать, покольки рыхтовалось нападение на наши там историчные земли. Так он выказался. Покольки, напомню, сказать, что рыхтовалось нападение на Россию, это навод было для его достатково, ну, не исторично и смешно, то вот выказался на наши историчные земли и, разумеется, сами на что. Ну, то бы пусть такое повтор вот в такий день всех звычайных тезисов, вот на некоторые из яких я изумовал.
Валер, ну а вот все-таки я вертаюсь до того, что не прогучало. На ваш погляд, тому, что Путин в певном сенсе признает то, что сказал Лукашенко, что операция затянулась, что справа идут не так, ему хотелось, бо, еще раз повторяю, это символичная дата. В этом сенсе как бы, коли обещать, ну, например, мобилизацию, то, ну, народ треба неяк натхнить, а некими каштовностями, какие у народа справды есть, а в этом смысле великая чина, день перемоги, ну, это для российцев, как бы, речь значная. И тем не менее, вот, он не стал этого говорить. На ваш погляд, в чем?
Тут як би два пункти відказу. Перший, нема перемоги, нема чим хвалитися, і тому ось з цієї сакральної дати як би можна пропустити і чекати, чекати, що буде далі. Другий пункт. У Кремля насамреч нема ніякого плану. Нема ніякої стратегії, як вийти з тої ситуації, у якої опинулася Росія. І це певна розгубленість, тому і якби не прогучало ніяких таких значних, важких, принципових, стратегічних речей. Тому що просто їх сьогодні у Кремля нема. Як гэта не дзіўна, мне падаецца, што самы просты адказ тут самы блізкі да рэальнасці. Калі казаць пра прамову, на што я звярнуў бы ўвагу, Пуцін не стаў пужаць Захад ядзернай вайной, а прагучала фраза, каб жах глабальнай вайны не паўтарыўся. Ну, гэта такая трохі міралюбівая, так сказаць, тэзіс. Яшчэ адзін тэзіс, на які звярнуў увагу, расійская армія ваюе на сваёй зямлі. То бок, нема ніякай Украіны. Украіна – гэта расійская земля. Усё. І трэці, мне падаецца важны сюжэт, гэта Пуцін адкрыта сказаў пра гібель расійскіх вайскоўцаў. Фактычна ён прызнаў публічна, што гэта ёсць. Гэта ёсць драма, гэта ёсць праблема, ад якой ўжо хавацца немагчыма. Таму...
Ну і што гэта не некалькі дзесяткаў і нават не сотняў, бо адмысловы указ прэзідэнта для дзяцей загіблых, ну гэта значыць пра пэўную дастатковую колькасць, каб гэта была агульнадзяржаўная праблема.
Так, так, і гэта вельмі, мне падаецца, таксама важны момант, які, ну, як бы павінен рыхтаваць расіян да доўгай, зацяжной, крывавай і ахвярнай вайны.
Вітаю ўсіх на свабодзе прэміум, тут Ганна Соусі, мая суразмоўца, беларуская грамадская актывістка Наста Базар, якая дапамагае жанчынам, якія сутыкнуліся са згвалтаваннямі ў часе вайны Расіі супраць Украіны. Добры дзень, Наста.
Добры дзень.
Раскажы, калі ласка, як узнікла ініцыятыва дапамогі ахвярам згвалтавання, якія спосабы і фарматы гэтай дапамогі?
Ну, безумоўна, ўсё пайшло ад запыту, хаця насамрэч з пачаткам вайны, як толькі вялікая колькасць людзей паехала на мяжу, каб збегчы ад вайны, сталі з'яўляцца такія чуткі, што на мяжы ёсць людзі невядомыя, якія чамусьці вельмі настойліва прапануюць ехаць менавіта жанчынам з дзецьмі, не проста жанчынам. І ў той момант насамрэч мае калітанкі з фемсектару казалі, што гэта, на жаль, распаўсюджаная сітуацыя, і калі ёсць вайна, заўсёды будзе працоўнае рабства, сексуальнае рабства, заўсёды будуць гвалт сексуальны. Вось, але пакуль няма нейкіх гісторый, які ці выканаць, або пакуль няма прамога запыту, нават не ведаеш, куды вяртацца, хаця, па праўдзе, кажучы, ну, цяпер я думаю, што варта было пачынаць гэта з самага пачатку вайны, трэба было троху прадугледзець. Ну і, па праўдзе кажучы, я і абсалютная большасць беларусаў, якіх я ведаю, былі ўключаны ў сітуацыю вайны з самага пачатку. Як я кажу, люблю казаць, што нам не трэба вучыцца, мы ўжо ведаем, як пераязджаць, дапамагаць, адаптавацца. Вось, таму наш вопыт, на жаль, быў карысным. Але некалькі тыдняў назад з'явіўся запыт непасрэдна на наборы рэйп-кіт, набор для збору улік пасля сексуальнага гвалту. І адтуль пайшла ўся гэта гісторыя. На дадзены момант ёсць запыты, ёсць тыя, хто могуць дапамагчы, але, на жаль, гэта ўсё не так хутка, як хацелася, таму што ёсць шмат момантаў дакументальных, бюракратычных, і яны павінны быць, і зараз пытанне, як гэта закупіць, як гэта ўсё перавесці, і гэта далей. Але, прынамсі, у нас ёсць ўжо кантакты з арганізацыямі, якія працуюць з жанчынамі, з арганізацыямі, якія дапамагаюць жанчынам. За гэты час я выйшла на сувязь з вялікай колькасцю украінскіх актывістак і таких якія ініцыятыву самі пачыналі, альбо грамадскіх арганізацый, якія займаюцца жанчынамі. На гэты момант менавіта гэтай арганізацыі, да іх не звярталіся жанчыны, якія згвалцілі. Але ўсё роўна мы хочам, каб быў нейкі такі мінімальны набор карысных рэчаў. І ўсё, што зараз я магу рабіць, гэта праз інтэрв'ю, праз СМІ даводзіць да жанчын, што ёсць тыя, хто вам паверыць, ёсць тыя, хто вас ніякім разам будзе дапытвацца, пытаць доказы, што ёсць тыя, хто зробіць ўсё канфідэнцыяльна, каб жанчыны прынамсі не баяліся і звярталіся. Таму што на дадзены момант, з таго, што мне вядома, большасць выпадкаў сексуальнага гвалту, пра якія мы ведаем, гэта тыя, каго прывезлі ў бальніцы. Таму гэта тыя, хто, на жаль, ужо самі не маглі ісці. Вось, жанчыны, якія фізічна могуць хадзіць, скажам так, яны часцей за ўсё пра гэта проста не кажуць.
Наста, я хацела ўдакладніць, размова ідзе пра розныя крыху сітуацыі. Ёсць сітуацыя, калі расійскія вайскоўцы гвалцілі, даволі шмат такіх гісторый цяпер, і ёсць сітуацыі, калі жанчыны ў цікачкі трапляюць у сітуацыю сексуальнага гвалту, так? А якімі і тымі вы займаецеся, так? Ці менавіта гэтымі?
Цяжко сказаць, займаюся, тому що так по правді я з'являюся таким связуючим звіном одного ланцюга, у яким ёсць шмат контактаў, і калі гэты контакты некому патрэбны, я безумовно їх передаю. Наколькі мне вядома наконт сексуального рабства і наконт увогуле ситуації на межі, ну, принаймні некілька тижнів назад, наприклад, у міжнародної організації для страда не було ніводної заяви, що зараз може бути там нічого змінилося, або може у мене невірна інформація. Але, скажімо так, я не поділяю жанчин, безумовно, не про національність, тому що шмато каже, ми допомагаємо українкам. Ні, це неправильно. Ми допомагаємо не українкам, ми допомагаємо жанчинам. Тому що, ну, там, допомогти переїхати, я допомогла і студентці, яка вчилася у Києві, вона сама з Абхазії, і українці, армянки, яка все життя прожила в Україні. Тобто, ну, це не про національність, безумовно, це не про ситуацію менавіто з російськими військовцями, тому що, на жаль, я впевнена, що можуть бути всі різні ситуації, це можуть бути не тільки російські військовці, це можуть бути навіть просто мужчини, які розуміють, що зараз усе дозволеність, що нема свідків, що нема наказаності ніякої, не буде так. Тому, коли буде який-небудь запит, безумовно, ми допоможемо цій кожній жінці. До мене на гетель не зверталися жінки на опрос, жінки, яких мене це схвалили. Я на сувязі із Міністерством охорони здоров'я України, із організаціями як у Європі, так і в Україні. Але, що мені радує, наприклад, у цій ситуації нічого не може радувати, але все-таки є цей момент. Це те, що, наприклад, після одного з інтерв'ю до мене звернулися жінки з маленької вісочки, не буду називати, і попросили допомогти виїхати. І це дуже важливо. Тобто виїхати не у контексті як. І вони розуміють, що треба сісти на цягнік, треба доїхати, але менавіто з пункту лежання як перейти межу. Більшість з них ніколи не були за межу. Да? Менавіто з цього пункту лежання, як не потрапити у дрібну ситуацію. І для мене це вже дуже радісно. Уже там три жінки і п'ятеро дітей виїхали. Ось я зараз на совісті ще одної. Тобто просто дати цю підтримку жінкам, які не ведуть як, які ніколи не їздили за межу, які ніколи не проходили межу. Хоча у гэтым гэта ўжо я ведаю, що конкретно ті жанчыны, яких я сустрела на межі, яких я завезла некуди, альбо жанчыны, з якими я на совісті, конкретно яны принамсі не пострадають. Гэта ўжо добре.
От я хотіла процитувати уповноважену Верховної Ради України у правах чоловіка Людмилу Дянісову. Вона 22 красовика повідомила, що більшість 400 громадян, які звернулися по психологічну допомогу, стали об'єктами сексуальних злочинств у російських солдат. І Людмила, і ти говориш про те, що в випадках зґвалтування не всі ахвяри готові публічувати свою біду, як ти кажеш, от тільки коли у шпиталь, наприклад, трапили. Як можна оцінити соправдний, реальний масштаб гэтай з'яви тепер?
Я боюсь, що ми його зможемо довідатися приблизну кількість, коли пройдемо шмат годов, тому що я люблю повторити, що Світлана Алексєєвич написала книгу у «Войны не знаю, шифар», коли, про 40, про 60 год після війни. Тобто, я думаю, що, можливо, неколі жінки зможуть розказати, тому що з того, що я зараз святую, з тої інформації так само, яка була огучена, я веду, что звонят, например, телефонить до психологинь и вельми анонимно и навод не хочешь навод по зуму, потому что, например, это Буча, это маленький городок, и навод у такой ситуации женщины боятся, что потом они не смогут себе там наладить приватное житё. Тому у мирный час есть статистика, я веду, что статистика в этой России, в Беларуси, я думаю, что по Украине какая-то такая самая, у мирный час вертаются от 10 до 20% изолтованных женщин. Тобто, ну, ми можемо уже, да, помножити мінімум на 10. Я лічу, що у воєнний час ця лічба шмат більша, по-перше. По-друге, важливо ще сказати про те, що, на жаль, велику кількість жінчин, дівчат, дівчинок, хлопчиків, не скажу, що запливо хлопчиків, забивають після гвалту. Тому ці зможемо ми підлічити всіх, я думаю, що на вранці. І ти зможемо наказати усіх це навряд чи, тому я спробую сконцентруватися просто на тим, що коли некому конкретно, некому потрібна допомога, я хочу її допомогти.
Коли говорить не про жінчин-ахвяр гвалту, а про дітей і мужчин, то виглядає, що тут за статистикою є ще горше, ще менш людей захочуть, і многі, напевно, і не зможуть про це сказати, так?
Так, і гэта, на жаль, такая таксама статыстыка, што вельмі часта, напрыклад, гвалтаўнікі, мірна, знову ж такі, час, выбіраюць у ахвяру хлопчыку толькі за той прычыны, не таму, што людзі, напрыклад, ну, толькі за той прычыны, што хлопчыкі ніколі пра гэта не скажуць. Тому тут важно вельми подкреслить этот момент за все, что сексуальный гвалт частей за все это не про гвалт, это не про, вернее, это как раз про гвалт, это не про секс, это не про сексуальное задовольнение, это про владу, про принижение, про, ну, про некие самые-самые темные дикуства, некое, какое есть у души, и оно просто при таких умовах мае можливость выйти вонку.
Калі браць гвалтаванне, разглядаць гвалтаванне расійскімі вайскоўцамі, ці можна казаць, што гэта мэтанакіраваны гвалт, што ёсць непублічны загад на яго?
Вось я думала пра гэта. Я не ведаю, ці прам былі такія прыказы, да, типа гвалтаць. Але, ну, калі мы чуем, напрыклад, размову, я ўсё-ткі веру ў гэтыя перахопленыя тэлефонныя размовы, калі я чую, як, напрыклад, муж з жонкай пра гэта размаўляюць, і жонка кажа, што ну, ты толькі предахраняйся, там, насілуй, но предахраняйся, я мне не гаварі аб гэтым. Ну, я лічу, што гэта такі прыказ, ведаце, внекласны, такі неагучаны. Вось, я лічу, што заходзіш з тых гісторій, які я чула, на жаль, вось та інфармація, яка якраз є у омбудсмена по правам чоловіка в Україні, її дають психологіні, я читала артикул в цій психологіні, я написала, що до їх звертається у середньому 85 запитів на тиждень, і вона якраз, що мене, наприклад, уразила так само, що часто це все, амаль що нема випадку одиночного зґвалтування, тобто що це групове зґвалтування. Тобто їм треба, не знаю, для мене це все про владу, про знищення у тим ліку нації. Так само дуже добрий артикул був про вогулі сексуальний гвалт на війні, що це все би було. Тому, коли мені кажуть, що ми можемо зробити, щоб не було сексуального гвалту на війні, я кажу, що ми повинні припинити війну. Ну, тільки, коли не буде війни, тоді не буде сексуального гвалту, тому що моя любима тема, яку шмат хто не любить. Але це правда, що це все продукт патріархата. Мужчини обороняють жінчин, мужчини клопоцяться про жінчин, але тим самим я не ставлю жінчину у позицію об'єкта, а не суб'єкта. І коли я ставлюся добре до об'єкта, да, це як зваза, наприклад. Да, я її люблю, я її можу помити, я її поставлю клітки, але у тим ліку я можу її розбити, я можу десь нещо зробити. Те саме відбувається з жінчинами. Тому жінчини завжди будуть, на жаль, у патріархальному світі, вони будуть об'єктом, а не суб'єктом. Вони не будуть мати можливість вибирати так, як вибирають мужчини. І війна – це продукт патріархату. Я упевнена, що, ну, може бути, у неї, якої жінчини є жадання воювати, і є жадання розв'язати війну, але я впевнена, що це так шмат менше, ніж у мужчин. Тому мені здається, що прийшло просто, прийшов час признати, що все, вже треба міняти світ цілком. Ми нічого з цим не зробимо, поки ми не поміняємо. Тому це був приказ, я не впевнена, але коли ми, що дає можливість гвалту агулам? Це відчування своєї емоції, відчування того, що ахвяра про це не розповіді, а то бок відсутність свідків, так? І це нормалізація гвалту, яка є, ну, давайте будемо щирими, і вона є в усіх країнах Блога Світського Союзу, так? Є нормалізація гвалту, про це ось поговорки «любить, значить, чудить, значить, любить» і так далі. І коли чоловік розуміє, що это максимум. А теперь помножьте это все просто на миллион, потому что это война, потому что светков тем больше нема, потому что будет наказание так само никто не ведает, и вот это безнаказанность и отсутствие светков, ну и она позволяет просто творить дикусство. Варто отзначить, что есть разные все-таки, трошку с того, что я читала, есть разные такие, ну не причины, але поводины, да, и коли у одним выпадков это реально, ну вот поглумиться, принизить и так далее, то у других выпадков это про знищение. Это про знищение, коли гвалтят детей на бачах у мам, коли расстреливают батьков перед этим, сказавши им, что мы ваших детей не расстреляем специально, как бы ведали, как яны ведали, и за все доповажали российскую армию. То есть это уже, ну, для меня про некие, ну, совсем черные боки человечества, и те вылазят незразумело этим чином, и безумовно это, коли и не было приказу, то это безумовно с дозволу, альбо с тем, что это не забороняется.
Ёсць розніца ў згвалтаванні ў мірны час і ў час вайны. Ну, падаецца, розніца ёсць, але сам факт згвалтавання астаецца фактам згвалтавання, так?
Так, розніца ў першую чаргу, вось я казала, ў першую чаргу ў тым, што на вайне гэтага шмат-шмат больш. Менавіта з-за таго, што гэта, ну, амаль людзі думаюць, што гэта немагчыма будзе даказаць, што немагчыма будзе знайсці, і таму што няма сведкаў элементарна, і пра гэта не можа ніхто расказаць, або калі потым людзей забіваюць. Пасля гэтага то зразумела, што ніхто не скажа нават. Мне кажуць пра то, што яшчэ адзін з таго, што пісала якраз псіхалагіня, вось гэта адзін такі фактар, мяне вельмі здзівіў, ну не здзівіў, але я не думала пра гэта. Абсалютная большасць людзей, які мужчын, якія гвалтуюць, яны закрытым тварам, то бок бачна толькі вочы, то бок яны заўсёды не спаляцца ці чымсьці, то бок для мяне гэта таксама пра тое, каб іх не знайшлі, і зразумела, што з псіхалагічнага пункту гледжання гэта асобная траўма, таму што, як напісала псіхалагіня, добра, што калі ахвяра бачыць твар, то прынамсі ў яе ёсць ну, такая надзея, што калі-небудзь яна гэты твар успомніць, так? Калі твар не бачны, то элементарна жанчыны пачынаюць бачыць гвалтаўніка абсалютна ва ўсіх мужчынах, таму што яны не могуць яго ідэнтыфікаваць. Таму вельмі цяжка сказаць, але дакладна на вайне гэтага больш, дакладна менш будзе, на жаль, прыцягвацца да адказнасці людзей. І нельга таксама адкідваць гэты момант, што гэта мэтанакіраванае знішчэнне нацыі, у тым ліку. Гэта заўсёды, на жаль, было. Гэта не тое, што наш, што гэта нейкія стратэгія, план, але гэта заўсёды было ў войнах. Гэта свядома ці несвядома, гэта знішчэнне нацыі, каб гэтыя жанчыны потым не маглі нараджаць, каб потым не нараджаліся вось гэтай нацыі людзі.
Наста тоже пачала пералічваць наступствы згвалтавання, гэта моцная псіхалагічная траўма, так, якая патрабуе працы з псіхолагам не адзін год, каб ад гэтага пазбавіцца. То ёсць і фізычныя рэчы, фізычныя наступствы. Магла б ты пра гэта расказаць?
Ну, вось гэта таксама для мяне быў шок, таму што я, калі я амаль не сутыкалася з сітуацыямі, вось мне там расказвалі, былі некаторыя моманты, але я заўсёды думала пра сексуальны гвалт у кантэксце менавіта маральным, як з гэтым жыць далей жанчыне, таму што перад, на жаль, самае вялікае пачуццё і самае распаўсюджанае пачуццё пасля гвалту гэта пачуццё сораму і віны, не глядзіш, ну, і гэта дзякуючы сацыялізацыі жаночай. Вось, і я ж кажучы трошечку мела надзею, што на вайне прынамсі сораму не будзе, або віны хаця б не будзе. Ну, сорам, зразумела, але віны не будзе. Але яна ёсць, людзі па-ранейшаму баяцца пра гэта казаць, і па-ранейшаму сорамна, і па-ранейшаму іх што віны, што яны нешта маглі забіць, а яны не маглі нічога забіць. Вось, што казаць, так, але я думала толькі пра маральны бок, але калі прыйшлі з першай эксперты, то бок калі прыйшоў гэты запыт на рэйд-кіт, пачало. Я просто написала про гэта ў соцсетке, насамрэч. І яно атрымало такой вялікі вельмі ахоп, і я разумею, чаму, таму што мы ўсе вельмі траўмаваны. І мы траўмаваныя гвалтам, толькі гэта не заўсёды сексуальны гвалт. Але вось гэта, не ведаю, страх таго, што дзяцёнка паб'юць за адзнакі, альбо страх таго, што на цябе накрычыць дырэктар. Гэта таксама гвалт, просто ён у меншым працэнце, але у меншых выпадках, але людзі з гэтым знаёмы, таму ім вельмі адгукаюцца. І тады ўжо, калі пайшла гэта тэма раскручвацца, пайшлі кантакты, пайшлі гісторыі, і вось, і тады толькі я зразумела, што гэта пытанне не толькі ў тым, каб маральна гэтых жанчын, дзяўчын, дзяўчат, але ў тым, што шмат з іх фізіялагічна вельмі пострадалі. Яны, ну, гэта пытанне не пра тое, ці зможа жанчына нарадзіць ці атрымаць задавальненне ад сексу, пра тое, ці зможа нахадзіць туалет, напрыклад, сама. Ну, то бок гэта вельмі страшна, і гэта вельмі вялікія наступствы. Гэта першае. Ну, і зразумела, што на вайне гэтага шмат больш, менавіта фізічных такіх знішчэння проста чалавека. Гэта першае. Другое, што так, кажуць, што пасля вайны будзе шмат цяжарных падлеткаў, яны ўжо ёсць. Я думаю, што трэба таксама, ну, карацей, мяне вельмі здзівіў гэты факт, таму што вось у гэтым жа артыкуле, гэта адкрыты артыкул, таму я пра яго магу гаварыць, але там была такая інфармацыя, што адна 14-гадовая дзяўчына цяжарная, але аборт немагчыма па медычных паказніках, таму што яна ніколі не можа мець дзяцей, і мне тут ужо пытанне, і таму яны працуюць зараз не столькі з фактам гвалту, сколькі з фактам прыняцця гэтага дзіцёнка, каб яна яго нарадзіла. І для мяне гэта проста нейкая дзіцінства. Ну, то бок, у мяне тады пытанне, ці ёсць прычоткі фем-оптыка, ці ёсць у гэтай працы оптыка жадання чалавека. Я разумею, што гэта не паўнагадовая дзяўчына, да, што яна не можа вырашыць там, што я ніколі не захачу дзіцёнка, але мне, ну, гэта вельмі цяжка. Мая павага ў любым разе, канешне, ад псіхалагінь, якія з гэтым працуюць, але у мяне вялікае пытанне, ці яшчэ все-таки мы улічваем усе аспекты, у тым ліку фем-аспект, так? У тым ліку аспект правоў жанчын. І гэта таксама наступствы, таму што, можліва, вялікая колькасць падлеткаў, якія пасля вайны будуць цяжарнымі, дзяўчат, можліва, яны маглі быць нецяжарнымі. І, ну, я не ўпэўнен, ну, карацей, гэта вельмі дыскусійнае пытанне. Але гэта, безумоўна, наступствы таксама. Гэта вялікая колькасць народжаных дзяцей праз гвалт, гэта немагчымасць, я думаю, ну, мне здаецца, так вельмі трэба шмат працаваць, каб мець потым магчымасць, ну, просто нормально жыць. Таму у мяне вялікае пытанне, колькі яшчэ мы будзем гэта разграбаць, і, на жаль, ніхто не можа пра гэта сказаць, таму што, напрыклад, што кажучы да бежанства, то гэта, ну, першы раз пасля другой сусветнай вайны такая колькасць людзей. І як гэта мы яшчэ ўсё раскруцім потым, як з гэтым мы будзем потым працаваць, таму што ўжо пачынаецца гісторыя пра тое, што, ну, недавольна становіцца там Еўропа, напрыклад, ну, не Еўропа, а людзі, якія жывуць у Еўропе, так, паводзінамі людзей, якія прыязджаюць. І мне здаецца, мы будзем вельмі шмат яшчэ працаваць з гэтым, і пакуль што мы не можам дакладна сказаць, наколькі маштабная гэтая праблема будзе паслявоенная.
Хацела яшчэ запытацца, цяпер вельмі шмат параўноўваюць тое, што рабілі савецкія вайскоўцы пад канец другой сусветнай вайны ў Нямеччыне з нямецкімі жанчынамі, што робяць цяпер расійскія вайскоўцы ва ўкраіне. Што тут агульнага, у чым розніца?
Ну, я б сказала, што агульнага тое, што давайце будзем шчырымі, гвалціць мужчын. Нават калі мы кажам пра хлопчыкаў і мужчын, і, прабачце, але я чытала і пра трупы, то гвалціць мужчыну, і гэта трэба казаць, і пра гэта трэба казаць, што гэта патрыархат, і ён гвалціць, на жаль. І ад яго страдаюць як жанчыны, так і мужчыны. Гэта не пра тое, што я хачу матрыархат. Не, для мяне матрыархат такая самая, ну, перабор, як і патрыархат. Гэта таксама пра ўладу, пра іерархію, як пра гендерную роўнасць. Як бы зараз сказалі, час не да этого, мне хэштэк, калі мне час не да этого. Да гэтага было пазаўчора. Таму што калі было б да гэтага, немагчыма была б вайна, тым больш такіх маштабах, тым больш такімі здзекамі. Што агульнага? Я магу сказаць, што агульнага не паміж расійскімі салатамі зараз і ў канцы другой сусветнай вайны, а паміж увогуле вайной. Таму што я пачытала, я, напрыклад, не ведала, што вялікая колькасць гвалту ёсць сярод міратворцаў. Альбо, напрыклад, гэта таксама адкрыты артыкул, гэта не я прыдумала, альбо, напрыклад, у мяне быў шок, калі я прачытала, што амерыканцы, якія вызвалілі Францыю ад фашызма, гвалцілі французамі. І яны самі гэта казалі, як успрымалі як узнагароду за тое, што яны ваявалі. Ну, так, ну, все, тут няма пра што казаць. Гэта агульнае ў гэтым, толькі тое, што жанчына – аб'ект, які, з якім можна нешта зрабіць. Все, у незалежнасці ад нацыянальнасці таго, хто гвалціць. Але ў залежнасці, на жаль, ад гендру і полу таго, хто гвалціць. Бо гэта часцей за ўсё, не часцей за ўсё, а амаль за ўсё да мужчын. Вось усё.
І калі з гэтага такую выснову зрабіць, што воіны пачынаюць патрыархальныя грамадствы, так? То гэта выснова, так, ну, выглядае актуальнай на дадзены момант. І фэм-оптыка, пра якую вы гаворыце, якраз вельмі да месца цяпер, так?
Так. Хто пра гэта не хоча чуць, на жаль, і зноў-такі тут адразу дзе перабор. Чаму мужчыны баяцца гаварыць пра гендерную роўнасць? Таму што яны баяцца, што іх адбяруць правы. Пытанне ў тым, што не адбяруць, а безумоўна прыйдзецца падзяліцца нейкімі прывілегіямі, якія яны сабе забралі. Але гэта не пра тое, каб ушчыміць мужчын, ні ў якім разі. Гэта пра якраз такі пра роўнасць. І мне здаецца, што зараз мэта ў тым ліку мая, як і фемсектар, гэта данесці пра тое, што усім будзе гэтага лепей. Што мужчына таксама вельмі, ну, вельмі цярпіць ад патрыархата, большасць мужчын. Не цярпіць, ну, нейкая частка ўлады, якая мае уладу ў сваіх руках, так? Але гэта пытанне не пра тое, каб аддайце нам уладу, да, жанчынам. Не, гэта пытанне пра тое, каб сцерці вось гэта, ну, несправядлівую абсалютна дыскрымінацыю жанчын. Сцерці вось гэта, ну, вось я пра цябе клапачуся. Ну, клапаціся пра мяне, калі я пра гэта папрашу. Але таксама, як і я пра цябе клапачуся. Але ні ў якім разі ніяк стаўленне да аб'екту.
Ёсць міжнароднае заканадаўства, якое датычыць, калі так можна сказаць, правіла ўвядзення вайны, і украінцы, украінскія ўрадоўцы ўвесь час падкрэсліваюць, што яны спрабуюць у сваіх дзеяннях адпавядаць усім канвенцыям Жэнэўскай канвенцыі. І вельмі шмат парушэнняў ёсць у расійскіх вайскоўцаў менавіта вот гэтых міжнародных правілаў ўвядзення вайны, калі это так правільна можна назваць. Ці вайна гэта права на гвалт, ці вайну можна весці цывілізавана?
Нет. Вайна гэта ўжо само па сабе не цывілізавана. Ну, гэта ніколі не цывілізавана. Я разумею, што я, на жаль, не маю такого, ну, такіх ведаў, да, там паліталагічных альбо гістарычных, каб сказаць, а вось такі варыянт даваць, да? Я не магу сказаць сістэму, ну, як казалі даўно, што там дэмакратыя гэта не лепшая сістэма, але яна лепшая з тых, якія прыдумалі. Можліва нам прыйшоў час прыдумаць нешта яшчэ новае, так? Але я не магу, на жаль, даць адказ, але я магу сказаць, што канкрэтна гэта не працює. І оно не працює, тому що війна завсёди буде нечеловечною. І навіть, коли ми кажемо про людей, які воюють на боку, ну, добра, коли так можна сказати, якая б не була гэта мета, там, за родину, за жанчину, за сям'ю. Я думала про тое, ці магу, наприклад, я забіць чалавека. Я разумею, што можліва толькі выключна, калі гэта ў мэтах самаахови альбо аховы маіх дзяцей, і то я буду рабіць абсалютна ўсё, каб пазбегнуць гэтай сітуацыі. Я буду збягаць столькі разоў у тыя месцы, каб пазбегнуць гэтай сітуацыі. Але калі нават чалавек гэта робіць за самыя-самыя там высокія некія каштоўнасці, все роўна гэта даецца на псіхіцы. Все роўна гэта чалавек траўмаваны. Пры ўсім мы там пашані і гонару там людзям, якія ваююць зараз і адстаюць права не толькі Україні, давайте будзем шчырымі, але і Європы, так? Усё роўна гэта людзі будуць вельмі траўмаванымі. І гэтыя людзі вернуцца потым у сем'і. Яны будуць будаваць сем'і. Як гэта скажацца на ўсіх? Невядома. Таму з любога боку вайна гэта не чалавечна. І ўсё, што мы можам зрабіць, гэта, ну, нам прыйдзецца неяк дамаўляцца, каб максімальна быць без вайны. Таму што тое, што зараз адбываецца, нават калі ўжо вайна пачалася, але тое, што ну, я лічу, тая адсутнасць падтрымкі, якая павінна быць, мне здаецца, што проста Еўропа не разумее, што потым гэта будзе Еўропа, што чалавек не прыпыніцца, што ўсё, чалавека нельга характарызаваць па нейкіх цывілізаваных чалавечых нормах, і ён не прыпыніцца. І колькі там яшчэ гэта пратрываецца, колькі ён яшчэ пражыве, невядома, але гэта ў любым разе пойдзе далей. І тады што мы будзем казаць? Цяпер мы кажам, беларусы не дажалі, таму пайшло на Ўкраіну, а калі пойдзе на Еўропу, тады вы скажаце, што ўкраінцы не дажалі. Ну, то бок, альбо, ну, гэта трэба проста прыпыніць і шукаць новыя варыянты ўзаемадзеяння свету.
Наста магла б даць некалькі практычных парадаў. Натуральна, што рыхтавацца да згвалтавання не варта, але жанчыны уразлівыя ў час вайны. Што трэба ведаць на выпадак, калі гэта адбылося, і што найхутчэй трэба зрабіць?
Ну, гэта ў першую чаргу, канешне, праца псіхалагінь. Я, ну, прызнаюся, што мне страшна гэтая тэма, хаця вось на паўгадзіны пачынаецца навучанне, ну, такое агульнае для вялікай колькасці людзей, ўсё-ткі як працаваць з людзьмі. Я пайшла туды не столькі як псіхалагінь, там, што мне няма дыплому, але колькі як чалавек, з якой мажліва звяжуцца людзі, якія пацярпелі ад гвалту. З таго, што я чытала, я нават не цяжка гэта казаць. Ну, першае, што я б хацела сказаць, гэта калі ласка, калі ў вас ёсць магчымасць эвакуацыі, з'язджаць. Ну, з'язджаць, не чакайце апошняга, не чакайце, што нешта зменіцца. Яно зараз не зменіцца. Ну, на жаль, ў Украіне яно не зменіцца і, на жаль, трэба з'язджаць. Ну, хаця б на нейкі час. Зразумела, што часцей усё гэта на доўгі час, але гэта першае. З таго, што я чытала, бачыце, не магу казаць, таму што цяжка, але з таго, што я чытала, гэта ўсё-ткі ў момант гвалту спрабаваць дистанцироваться от тела, сказать себе про то, что я больше, чем мое тело, сказать себе про то, что это, ну, это зараз бывается, але я больше, чем это все. И вот эта диссоциация с телом, якую частей за все наоборот, психологи працюють, как у человека был контакт с телом, але, на жаль, у гэты момент, это правда, то, что варто забить, это первое, другое, после, коли раптом это здарылся с вами, першае, што я хацела б сказаць, што калі ласка, ведаеце, што ёсць людзі, якія вам вераць, якія не будуць пытаць, якія не будуць шукаць доказаў, якія не будуць пытаць нават, як вас завуць, але ёсць дапамога. І вялікая колькасць украінскіх арганізацый, жаночай перспектывы ў Львове, інсайт, маржынак у Києві, пазітыўныя жанчыны, лястрада тая самая, Восток-СОС. Там людзі, якіх я асабіста ведаю, якія працуюць з гэтым, якія ні ў якім разе не зробяць шкоду. То бок, што я б хацела сказаць, калі раптам такая каб жанчыны ўсё-ткі не баяліся ну, ісці і браць дапамогу, званіць на высвету гарачую лінію, тому што мне вельмі спадабалася, што у тым ліку гэта псіхалагіня, якая пісала артыкул, яна дала інтерв'ю, вона сказала про те, що, наприклад, часом армія просить у розмовах все-таки спробувати довідатися, як виглядали гвалтівники. Ось, і вона каже, що ні, я не буду цього робити. Бо тільки, коли жінка сама буде подробязно описувати, коли у жінки є на цей ресурс, вона сама хоче це, тоді так, але ні в якому разі не питатися. Ну, і для мене тут дуже важливо, так само, навіть з цими наборами рейдки, щиро. І вони потрібні для збору улік, так? І там більш шмат питань. По-перше, тому що на даний момент у законодавстві України є такий пункт, що тільки зібрані судмедекспертом уліки можуть розглядатися в суді. Тому, а ми хочемо ці набори там передати у тому, як у громадській організації. Тому це перше. І, на жаль, там немає покольщих сподвіжок. Нібито генпрокурор був за, то це було послаблення цього закону, але покольщо ні. Міністерство, замміністра, наприклад, ну, знову-таки, я з ним комунікувала особно, приватно, але з того, що я відаю, все-таки вони хочуть робити упор на, ну, на воювати, а не на то, як доказати, да? Ну, що це не розглядається зараз як така проблема, якою тільки її треба займатися, так? Друге, що дуже важливо, що ці уліки треба зібрати тягом 3 днів. Поколь там гэта ўсе вадкасці, там можа быць сперма ці сліна, і пакуль яны могуць быць яшчэ на целе жанчыны, так? На жаль, у большасці жанчын няма магчымасці ў першыя 3 дні прыйсці да судмедэксперта, альбо да доктарка, альбо нават да арганізацыі жанчын, так? І гэта таксама, ну, паслабляе, да? І тады я ўжо, уключаючы дэдэктывы, наглядаючы дэдэктыву серыалу, думаю, ты, што, ну, гэта могуць быць валасы на целе, альбо скура пад пазнагцямі, і нібыта гэта таксама можа быць улікамі, але паўтаруся, што зараз і украінскія
І нас вельмі важныя практычныя парады для здароўя самой жанчыны, венерычныя хваробы, цяжарнасць, як гэтага пазбегнуць пасля таго, як
трактаваны. Так, скажу зараз, говорю тільки, що працюють над тим, щоб все-таки ці уліки мали ніяку моці, це дуже важливо, але поки що це не змінилося. З пункту глядження, чому треба звертатися? Обов'язково звертатися все-таки у клініки, у больниці. Хоча б звернутися у громадські організації, які допоможуть сходити, тому що це профілактика венеричних захворювань, профілактика гепатиту, профілактика СНІДу і так далі. Ну, це все є. Леки на гэта ёсць, мы гэта спрабуем таксама даставіць, каб гэта было абсалютна ва ўсіх бальніцах. Зараз разам з Восток-СОС мы спрабуем вылічыць, якія бальніцы знаходзяцца каля акупаваных тэрыторый, на выпадак, калі будзе деакупавана нейкая тэрыторыя, каб у гэтыя бальніцы максімальна весці тое, што будзе неабходна.
Дякую вялікі, Наста, і ми у коментарах до нашого відео дамо контакти організацій, до яких можна звернутися жанчынам, калі яны трапілі у таку складану ситуацію. Це була Наста Базар, беларуська громадська активістка, яка займається допомогою жанчынам, які пройшли про зґвалтування у часі війни. Дякую вялікі.
Дякую.
До побачення.
До побачення.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
«Пусти, повалюся». Про кого ці про што так кажуць? Гэты выраз дакладна мусіць ведаць большыня людзей, сустрэтых з Дмітром Бартосікам каля Камароўкі.
Что означает белорусский выраз «пусти, повалюся»?
Честно, не знаю.
Не знаете?
Да? Нет.
Не знаю.
Выраз ничего. Не знаю. Я не знаю белорусскую мову, к сожалению. Вы, наверное, сами на белорусской мове размовляете.
Расчарование. Может, выраз настолько белорусский, что новые российскомовные горожане уже саправды его не чули. Але и белорусскомовные этого выразу выракаются.
«Пусти, повалюся»? Не ведаю.
Не ведаете?
Нет.
Я не ведаю.
Не ведаете? Не чули?
Нет, не чул.
Быцем бы нам не слышал.
Нет.
Пусти повалимся?
Пусти повалюся. Ти вы не чули гэты выраз?
Я не чул такі выраз. Мабуть, некая раслина?
Гэта Геннадзь Давыцька, да недавняга часу кіраўнік Белтэль-радыёкампаніі, а цяпер старшыня арганізацыі «Белая Русь». И он перепытывает.
А где в литературе она сустракается, эти выросы?
Не, ну есть. Я его и по вёсках чу.
Я чую вершиню. Пусти повалюся, вершиню чую.
По правде, есть «пусти, повалюся» и у мастацкой литературы, у того ж Лынькова, и на Вушатчине, Тилагойщине ведают его, да еще нават с протягами. «Пусти, повалюся, подыми не устану, об бездопоможным, опушчонику, тигультаю, який сам себе не догледзе». Это Адам Варлыга про лагойские приказки. А Барадулин увечнил вушатскую прибабуньку, отворотную. «Пусти павалюся, падымі устану». Малая радзіма Геннадзя Давыцькі, сянно, ад Вушатчыны не так і далёка, але для яго крылатае слаўцо было навіной.
«Пусти павалюся, ну буду ведаць, дзякуй».
Эпізод выклікаў у нашага інтэрв'юера філазофскі настрой.
Ну вось, нават у вышэйшых уладных кругах, як бачым, не ведаюць гэтага выраза «пусти павалюся». І што вельмі дзіўна, і звычайныя мінакі таксама з цяжкасцю адказваюць. Можа, беларусы не хочуць ведаць на яго адказ, яны пазбягаюць гэтага адказа. А можа, сапраўды гэтай праблемы у беларускім нацыянальным характары ўжо няма.
Але одна з спытаных патлумачыла, што адказу яна не хавае, прычына ў іншым.
Мы же в основном из СССР, наше поколение, поэтому што з нас требаваць? Мы больше на русском языке разговариваем.
Былі і тыя, што вырас чулі, але яны або не ведалі, што ён азначае.
Я не знаю, мне бабушка говорила когда-то там в детстве, она не объясняла мне, я тогда не уникал, извините.
Або перабіралі экзотычныя версіі.
Про кого гэта?
Не знаю. Мне кажется, про человека, которому было вечером хорошо, а утром очень плохо.
С будуна человек?
Да.
Может, який-нибудь пьяный человек? И вот пусти он повалится. И який-нибудь, який уже переработался.
Ну, скорее всего, из арсенала грузчиков.
Так. Один грузчик тягне,
а другой может повалиться. Ну, мне так кажется. Может, я не права.
Хіба што пра ўсходнія адзінаборствы ці грэка-рымскую барацьбу версіі не было. І ўсё ж мы пачулі адказы.
Пра ўставшого чалавека.
Усі павалюся, балкні ўпаду. Балкні ўпаду.
Пра чалавека нямоглага, слабага. Можна па-беларуску пра такога сказаць. Адны слёзы, глядзець няма на што, кульгае на абедзве нагі. Відаць, і Змітер Бартосік пачуў выраз «пусці павалюся» у такім значэнні ад блізкага чалавека.
Першы раз выраз «пусці павалюся» я пачуў ад сваёй жонкі Тані. І калі я першыню яго пачуў «пусці павалюся», я падумаў, што на мяне шкадуе, які я стомлены. Але на другі раз, на трэці раз, калі я пачуў «пусці павалюся», я зразумеў, што нешта трэба з сабою рабіць.
Ёсць і другое, просто такі светапогляднае значэнне.
Это ленивый такой человек, наверное.
Вы этот выраз давно ведаете? «Пусти повалюся»?
Да, да, с детства.
Это человек, у которого нету цели в жизни, не хочет ни учиться, ни работать, а как плывет, плывет по жизни. Вот это «пусти повалюся».
Выдатно. А это с какой мовы вы бы вырос?
Я белорус.
А, это белорусская мова?
Да, да, да.
Про кого кажусь «пусти повалюся»?
Ну, тот, кто, который не особо что-то делает, наверное. Да. Ну, плохо делает.
Да.
Ну, из рук вон плохо, наверное, вот так.
Да. А по характеру, что это за человек такие?
Ну, ленивый, наверное, безразличный к работе.
Ну, звичайно, певно кажуть про человека, які нечто робить так, ну, дрэнна, благо.
Значыць, працаваць абыяк, кепска, нядбала, без ахвоты і павагі да іншых. І вось да яго беларускіх адпаведнікаў мора, з рук вон, кату пад хвост, нікуды не варта, абы дзень адбыць, з плеч ды ў печ, па канец рук, праз пятае ў дзясятае, сяк так на касяк, абы не па-людску, цапам лапам. Такім чынам, выхад у народ па моўную здабычу ўсё ж выявіўся паспяховым. І традыцыйная наша просьба перакласці выраз на расейскую толькі пераконвае, наколькі ён самабытна беларускі.
А як гэта перакласці на рускі язык?
Ну, гэта складаней. Ой, не скажу, не скажу, не ведаю.
Россиянка, я не знаю белорусского.
Я не переведу.
Я так разговариваю на русском белорус, как все.
Так? Это можно перекласть на русский язык, на российскую мову?
Наверное, нет. Это скорее индивидуальное высказывание белорусского народа, которого, ну, нельзя перевести на русский язык.
Так, может, пусти повалюся. Характарыстыка рысаў беларускага нацыянальнага характару.
Гэта чыста беларуская рыса.
Гэта я вам не скажу, не ведаю.
Ну, я думаю, в каждом народе есть такие люди. Это скорее не сущность нации, а чисто индивидуальная черта.
Одна спадарыня подвяла под пытанне такую народно-социологічную базу.
Я думаю, что пусти повалюся, может, 30%.
Вот так.
Да, к сожалению.
Пусть так. 30% сярод нас ўжо страцілі важную каштоўнасную рысу продкаў, гатоўнасць сумленна і якасна працаваць. Ну, мо таму, што працавалі столькі пакаленняў не на сябе, а на чорта лысага пад рознымі псеўданімамі. Але застаюцца 70% з хрыбтом, якіх не паваліш.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.